тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 42 айының 20-сы күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбаттағайын, әуе толқында Азаттық радиосы. Қазір сіздердің тәтті тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетсем. Өткен жылы Қазақстанда ұсталған 30 өзбек босқынның 29-ы Қазақ сотының шешімімен Өзбекстанға қайтарылған. 30-ші босқын Ресей арқылы Эстонияға өтіп кетіп, сол жерден ұсталған екен. Кері қайтарылмақшы болғанда ол азамат тамырларын тіліп наразылық танытқан. Дүйсенбі күні кешке қарай Алматыда халықаралық Еуразия кинофестивалі ашылды. Оған ТМД мен шетелдерден көптеген киножұлдыздар шақырылған екен. Тілшіміз сол оқиға орнынан хабарлайтын болады. Құрметті халықаралық тақырыптарда Йеменде үкіметтік күштер шерушілерге қарсы оқ атып, жексенбі күні 26 адам қаза тапса, дүйсенбі күні құрбан болғандардың саны 3 екен. Міне, бұл жөнінде де өздеріңізге әңгімелеп беретін боламыз. Бұдан кейін постсоветтік плагиатор президенттер қатарына енді Украина президенті Януковичтің қосылғаны жөнінде де бір талдау хабарымен таныс боласыздар. Хабарымыздың соңында күннің өзекті тақырыбына арналған сауалнама да сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстаннан бас сауғалап Ресей арқылы Еуропаға қашқан өзбек босқынын Эстония полициясы қамауға алған. Бұл туралы оның Қазақстандағы әйелі Азаттық радиосына хабарлап отыр. Белгілі болғандай, Эстон полициясы оны Ресейге депортацияламақ. Азаттыққа сұхбат берген босқынның әйелі ол жақтан күйеуін Өзбекстанға қайтаруы мүмкін екендігін айтады. Ал олай болған жағдайда күйеуім діни көзқарасы үшін жалған айыппен сотталып кетуі мүмкін деп алаңдайды. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстаннан Еуропаға қашып барған өзбек босқыны Рахим Сабиров қазір Эстонияда қамауда жатыр. Бұл туралы 42-тің 19-ы күні оның Алматы облысында тұратын әйелі Мөлдір Молдаханова хабарлады. Оның сөзінше 42-тің 16-сы күні күйеуінен келген хатта оған Эстония босқын мәртебесін бермейтіндігін және Эстония оны Ресейге депортация жасамақ ойы бар екендігін айтқан екен.
Все это время его в изоляторе поддержали, там в пограничном отделе в городе Нарва. И вечером того же дня он мне на почту скинул то, что его хотят депортировать в Россию и отказали ему.
Мөлдірдің сөзінше күйеуін ұстауға оның жеке басын куәландыратын құжаттың болмауы себеп болған.
Так как у него с собой не было никаких документов удостоверяющей личности, он не брал их только из-за того, что если его поймают, то сразу отправят в Узбекистан. Он так подумал и оставил дома.
Мөлдірдің айтуынша 2009 жылы діни наным сенімі үшін Өзбекстанда қысымға алынған Рахим Сабиров Алматыға келген. Осында босқын мәртебесін алып, жұмыс істеп үйленген. Ал 2010 жылы Қазақ полициясы өзбек босқындарын жаппай тексеріп қамауға алған кезде Сабиров та олардың арасында болған екен, бірақ оның тиісті құжаттары болғандықтан ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып босатқан. Дегенмен көп замай босқын мәртебесінен айырылып қалған екен. Әйелі оның нақты себебін білмейді. Сондықтан өзге де босқындарды қысымға алып жатқандығын естіген Рахим Сабиров елден қауды жөн деп тапты дейді сұхбаттасымыз.
У него в прошлом году статус отобрали, так как департамент внутренних дел, что ли, вот это все перешло. И ему опасно стало находиться вот в стране.
Сұхбаттасымыздың сөзінше соңғы келіп түскен SMS хабарламада күйеуі қолын тіліп тастағандығын жазған. Айтуынша, бұл өзін депортациялауға қарсы наразылық болуы мүмкін екен. Дегенмен осы азғантай ақпараттан өзге күйеуінен соңғы бірнеше күн ешқандай хабар ала алмай отырғандығын айтады Мөлдір.
22:04, ну, по нашему времени пришло вот письмо, где он написал, вот что он в столице, и у него рука порезана, его два дня уже, как у меня вести о нем никаких нет. На его телефон звоню, не отвечает.
30 жастағы Рахим Сабиров пен 20 жастағы Мөлдір Молдаханованың 9 айлық баласы бар. Мөлдір Қазақстан азаматы болғандықтан өзі үшін алаңдамайды. Дегенмен күйеуін енді көрмей қаламын ба деп қорқады. Сондықтан құқық қорғау ұйымдары мен қоғам өкілдерінің күйеуінің аман есен оралуына көмектесуді сұрап отыр. Естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын Алматы полициясы мигрант операциясы барысында 50 өзбек босқынын ұстап, олардың 30-ын тергеу изоляторына қамаған болатын. Қазақстандық заң орындары оларды Өзбекстан билігінің сұрауы бойынша тұтқындаған еді. Қазақ көші-қон мекемесі мекемесі оларға босқын мәртебесін беруден бас тартқан соң мұсылман босқындар сотқа шағым түсірген. Алайда бұлардың ісін бірнеше ай бойы қараған Алматы соты қамаудағылардың өтінішін қанағаттандырмай тастады. Бұл азаматтарды өз еліне қайтармау туралы адам құқын қорғау ұйымдарының үндеулеріне қарамастан, Қазақстан 2011 жылы маусым айында оларды өзбек полициясының қолына тапсырды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстаннан келіп түсіпшкен жаңалықтарға назар бұратын болсақ, осы дүйсенбі күні кешкі жақын Алматы қаласында Еуразиялық халықаралық кинофестиваль ашылған екен. Сол кинофестивальға қатысқан біздің тілшіміз Балжан Жеңісқызы қазір телефон байланысында. Балжан, саламатсыз ба? Біз тыңдап тұрсыз ба?
Сәлеметсіз бе, сағат апай.
Балжан, Еуразия кинофестивалі халықаралық кинофестиваль ғой. Алматыда мінекей дүйсенбі күні басталып ашылуына өзіңіз қатысқан екенсіз. Бұл кинофестивальға қандай қонақтар келді? Программасы, бағдарламасы қалай екен? Сол жөнінде алдымен айтып берсең.
Бұл кинофестиваль осымен 7-ші рет өткізіліп отыр. Халықаралық кинофестиваль. Бұған Голливудтың бірнеше актерлары келген екен. Және де 12 іріктеліп алынған фильмдер қатысып отыр. Оның ішінде Франция, Жапония мен Қазақстан, Бельгия сияқты әртүрлі елдер бар. Қазақстан фильм қатысып отыр.
Ал енді жалпы осы кинофестивальдің ашылуында қандай өзіңіз білетін, танитын кино жұлдыздар кездесті?
Кино жұлдыздардың ішінен қазақстандық барлық кино жұлдыздар қатысты десе болады. Соның ішінде көптеген актерлар бар. Мысалы, жаңадан шығып келе жатқан Нұрлан Әлімжан сияқты, және де қазақ фильмінің белді режиссері Сатыбалды Нарымбетов сияқты белгілі адамдар бар.
Ал Қазақстан киногерлері бұл фестивальға қандай өздерінің туындыларын, картиналарын ұсынып отыр екен?
Қазақстандық туындылар үш туынды қазір қатысып отырған. Оларды іріктеп алған жюри мүшелері ерекше бағалап отыр. Олар өздерінің жағы шығармашылығын ерекше көрсетті деп отыр. Жағы авторлық кинолар болып табылады олар.
Балжан Аленді...
Еркін Рақшыз бар. Еркін Рақшыз өзінің киносын осы қазақ фильммен бірігіп түсіріп жатыр екен.
Еркін Рақшыз Борат жайында фильм түсірем деп өзінің мәлімдемесін жасаған режиссер ғой қазақстандық. Балжан, ал қазір енді осы кинофестивальдің ашылуы болды. Ал оған қатысқан жаңағы кино жұлдыздар сонымен қатар әділ қазылар алқасы да көрермендер де бұл фестивальға қатысатын алғашқы фильмді де көріп жатқан болар қазір тамашалап. Қандай фильм екен ол?
Қазір көрсетілетін қазір алғашқы фильм көрсетіледі.
Рахмет онда, Балжан. Бұл Еуразия кинофестивалінің күн тәртібімен, бағдарламасымен біздің тыңдармандарымызды әрі қарай алдағы күндерде таныстырып отырасыз ғой деген сенімдеміз. Сонымен қымбат ағайын, 7-ші Еуразия халықаралық кинофестивалі Алматыда осы кешкісін ашылып, онда Қазақстанда тұңғыш рет 3D форматында түсірілген ресейлік режиссер Егор Кончаловскийдің «Возвращение в А» деген фильммен ашылған екен. Фестивальді ұйымдастырушылар осы жылғы кино байқауға Орталық Азия кинолары ғана емес, бүкіл ТМД Еуропа және Азия елдерінің фильмдері қатысатындығында айтып отыр. Демек, бұл Еуразия кинофестивалінен күтетін үміт көп дейді олар. Қазір хабарларымыз шағын құлақтандырдан кейін қайтадан жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радио сардақтаған енді хабарларымызды бір сәт халықаралық жаңалықтарға қарай бұрып көрсек. Йемендік қауіпсіздік күштері жексенбі күні шерушілерге оқ атқанда кемінде 26 адам қаза тауып, жүздеген кісі жарақат алған. Одан кейін ел астанасы Санада қауіпсіздік жағдай ушығып кеткен. Дүйсенбі күні де йемендік шерушілер наразылық шарасын жалғастырмақ болғанда мергендердің оғына тап болған екен. Енді бұл туралы сізбен бізге бүгінгі жаңалықтар редакторы Үкілай Бестай кеңірек әңгімелеп берсе, Үкілай, жалпы соңғы деректер қандай бұл Йемен елінен түсіп жатқан?
Рахмет сағат. Емен астанасындағы шерушілер үкіметтік күштердің халыққа қарсы жексенбі күнгі оғынан кейін осы дүйсенбі күні қаланың кейбір аймақтарын басып алмақ болғанда тағы да қатты атыстар болған. Соңғы деректерге қарағанда шатырлардың төбесіне шығып алған мергендер оғынан қаза тапқандар саны артып отыр. Яғни бұл елдегі дәрігерлердің айтуынша дүйсенбі күні ауруханада кемінде 20 адам шатырға шығып алған мергендер оғынан қаза тапқан. Олар Сана университеті маңында да тағы 3 адам үкіметтік күштердің мергендер оғынан жарақаттанған айтты. Хабарлар қарағанда шерушілер жексенбі күнгі өзгеріс алаңы жанында қақтығыс болған жерді басып алмақ болғанда қауіпсіздік күштері оларға оқ атқан. Жалпы емендік шерушілер елді 33 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етіп келеді. Шерушілер көбірек жерлерді басып алып шатырлар тігіп алуға тырысқан. Олар тұрғындарды жаппай шерулерін жалғастыруға шақырып отыр. Жексенбі күні ақпан айынан бері өткен ең үлкен шеруге 10,000 адам қатысып, қалың топ тобырға оқ жаудырған кезде кемінде 26 адам қаза тапқан. Бұл шабуылдан қаза тапқандар саны тағы өсуі мүмкін деп отыр. Өйткені бұл шабуылда, яғни оқтан үкіметтік күштердің оғынан жараланғандар 600-ден асады деп айтылған.
Үкілі жалпы наразылық шаралары басталғанына біраз уақыт болды ғой. Сол басталғаннан бері Йеменде қаза тапқан құрбан болған адамдар саны қанша екен?
Жалпы адам құқығын қорғаушы топтар билікке қарсы шерулер басталғаннан бері Йемендегі қаза тапқандардың саны 150-ден асты деп айтып отыр. Йемендегі британдық журналист Том Финнің айтуынша, Салех қауіпсіздік күштерінің жексенбі күнгі атысы 300-де қырғын болды дейді. 8 айға созылған наразылық шерулердің ішіндегі ең үлкені болған бұл жексенбі күнгі шеруде халық өте ашулы болды дейді бұл британдық журналист Азаттыққа берген сұхбатында. Ол өзгеріс алаңында қырғыннан кейін халық тағы да ашуланып отыр, яғни Салех режимі құлағанша шерулерін жалғастыра беруге сөз беріп отыр дегенді айтып отыр. Йемен үкіметінің өкілдері жексенбі күнгі атыс жоспарлы түрде болды деген айыптауларды жоққа шығарып, ондай айыптауларды қабылдамай отыр. Шерушілер электр станциясына шабуылдамақ болып, оны қиратпақ болғанда үкіметтік күштер оларға оқ атты дегенді алға тартты. Йеменнің мемлекеттік ақпарат құралдары да бұл жексенбі күнгі атыстарды шерушілердің үкіметтік күштерге қарсылығынан кейін болды деп ақтауға тырысып отыр және жараланғандардың көбі әскерлер екендігін де айтқан. Йемендік телеарналарда бұл интернетке шығып кеткен және адамдардың атыстан өліп жатқан көріністерін көрсеткен видео жазбалар, бұл санада түсірілмеген видео жазбалар дегенді айтқан. Ал басқа да мәліметтер осы теледидар ақпараттарында да осы санадағы қақтығыстардың болғанын жергілікті ақпарат құралдары жоққа шығаруға тырысуда.
Ал оқиға орнында болған жергілікті тұрғындар бұл орайда осы қақтығыс туралы не дейді, олардың пікірлері бар ма?
Иә, жергілікті тұрғындардың бірі, осы Салехті қолдаушы азаматтың бірі жексенбі күнгі шеру барысында болған екен. Ол басында шеру бейбіт басталған еді, кейін соңы қақтығысқа ұласып кетті дегенді айтады.
اليوم احد المعتصمين ارادوا ان يخرجوا ويقولوا حسن ثوري فخرجوا الى هنا
Шерушілер өзгер салаңына ағылып жатты. Бірінші бұл бейбіт шеру болған, бірақ кейін олар қолдарына қару алып көліктерге жарылғыш заттар лақтырғанда қақтығыс күшейіп кетті. Қазір жараланған біраз адам қақтығыстан қашып шығуға тырысып жатыр деген еді Сана қаласының тұрғыны. Оқиға орнында болған басқа да адамдардың сөздеріне қарағанда үкіметтік күштер ауыр қаруларды пайдаланған. Осыған дейін билік әскері мен шерушілер бұлай қақтығыспаған екен. Оппозиция жетекшілері өткен түнде жараланып қаңсырап жатқан шерушілерге дәрігер шақырғанда үкіметтік күштер жедел жәрдем көліктерінің жолын бөгегендігін айтып отыр. Йемен әскерилерінен бөлініп кеткен әскерлер шерушілерді қолдап, Салех режимін қолдау қылмыс деп бұрынғы режим өкілдерін сотқа тартуға шақырып жатыр. Үкіметтік күштер мен оппозицияда өз бақылауларындағы аймақта қауіпсіздік жағдайын күшейткенін айтады. Салех үкіметінің әскері жолдарға бақылау бекетін орнатып, барлық көліктерді тексере бастаған. Оппозиция қолдаушылары да Санада орналасқан штаб пәтерлер маңына бақылау бекеттері орнатылғандығын айтып отыр. Сананың шекаралық аймақтары мен барлық қалалық аймақтар қазір түгелімен Салех күштерінің бақылауында отыр. Олар жергілікті тұрғындар мен бізді қолдаушыларға шабуылдап жатыр дейді оппозициялық шерушілердің бірі. Бұл тұста шерулер жалғасқан сайын бұл санадағы халықтың тіршілік жағдайы да қиындап барады. Йемен экономикасына бұл наразылық шерулерде өзінің кері салдарын тигізіп отыр. Бұл жайында Британиядағы Оксфам ұйымы да өзінің зерттеуін жариялаған болатын.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жетел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттағы ендігі бір талдау хабарымыз постсоветтік президенттердің плагиаттықпен айналысып жатқаны жайында болмақ. Постсоветтік плагиатор президенттер қатарына енді Янукович қосылды деген мақала авторының жазуынша украиналық басылымдар мен Австрияның авторлар құқығын қорғау ұйымы президент Виктор Януковичтің таяуда жарық көрген кітабынан плагиаттық дәлел айғақтар тапқан көрінеді. Міне осы мақаланың мазмұнымен және қандай плагиаттық айғақ дәлелдер табылып отыр екен, сол жөнінде сізбен бізді қазір Ермек тілеген таныстырса. Ермек, Украина президентінің бұл кітабында қандай мін қателік кеткен екен?
Рахмет. Украина президенті Виктор Януковичтің «Украина мүмкіндіктері ел» деген кітабы жоқтағысын тілінде Австрияның Мандельбаум Берлік баспасынан басылып шыққан екен. Украинская правда газетінің айтуынша осы кітапта бірнеше украин журналисті мен саясаткерлерінің материалдары, тіпті студенттердің рефераттарынан да үзінділер бар екен. Басылым жазуынша ол материалдардың қайдан алғанын Янукович ешқандай сілтеме көрсетпепті. Украинская правда газеті корреспондент журналының бас редакторы Виталий Сышпен сұхбаттасыпты. Оның айтуынша президент Гонконг пен Сингапурдегі реформалары жасаудың орнына олар реформалардың табыс жайлы ақпаратты жолма-жол көшіріп бере салған. Кеше өз пікірімен президент Виктор Януковичтің ойларының сөзбе-сөз сәйкес келгенін біліп қатты таң қалдым деген сөзін келтіріпті.
Ермек, ал енді Украина президенті Виктор Янукович бұл айыптауларға қатысты қандай да бір жауап қайтарды ма?
Бұл айыптауға президенттің өзі жауап бере қойған жоқ екен, бірақ оның гуманитарлық және әлеуметтік саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Анна Герман бұл айыптауларды арандату деп атапты. Алайда кітапты ағылшын тіліне аударған аудармашы Константин Василькевич айыпты өз мойнына алды. Оның айтуына қарағанда кітап оқуға жеңіл болсын деп кейбір сілтемелерді алып тастаған сол кісі екен. Ал Анна Герман бұл оқиғадан кейін студенттермен кездесіп, ағылшын тілінде кітап мәтінін баспаға жөнелтірді қайта оқып шықпағанын айтып, өзім кінәлі басады деп жазады украиналық Главком газеті. Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Украина президентінің әкімшілігіне сауал жолдаған еді, оған ешқандай жауап алмады.
Ермек, мен байқауымша Янукович постсоветтік елдердегі мұндай оқиғаға осындай жайтқа душар болып отырған алғашқы президент емес қой? Азаттық сайтында да бірқатар жазылған дүниелер бар еді ғой.
Жоқта Азаттық сайтында Түркменстан президенті Құрбанқұлы Мейірімхановқа байланысты мақала жарияланған. Онда бұл Бердімұхамедов 4 жасқа толған туған күнінде телешоуда түркмен халқына өзінің ақындық, композиторлық және әншілік өнерін көрсеткен болатын. Ол сөзінде өзі жазған, әнінде өзі жазған әнді жұрт алдына өзі шығып орындаған. Бірақ бірнеше уақыттан кейін бұл әннің бұдан бірнеше жыл бұрын шыққан махаббат туралы танымал әннің көшірмесі екені белгілі болып қалған. Негізі мұндай дау Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына да байланысты айтылған. 1998 жылы Дат газетінде Нұрекең мен Тұмекең өлең автор кім екен деген шағын мақалада қазіргі парламент депутаты Бекболат Тілеуқұл айтып жүретін танымал әндердің бірі «Елім менің» әнінің сөзін жазған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күмән келтірілген. Бұл пікірге дәлел ретінде Туманбай Молдағалиевтің «Елім менің» деп аталатын өлеңін Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа «Қазағым мен» деген өлеңмен қатар қойып салыстырған, сонда айырмашылық жалғыз шумақ болып шықты.
Ал енді Украина президенті Виктор Януковичтің кеткен қателікті кеңесшісі Анна Герман мен аудармашы Константин Васильевич өз мойындарына алғанын жаңа айттыңыз. Ал енді 1998 жылы Назарбаевтың өлеңіне байланысты даудың жүгін қазіргі соның шешімін кім өз мойнына алып отыр?
Бүгінде бұл өлеңге байланысты ақпарат құлдары жиі-жиі мақала жаза бастағаннан кейін «Елім менің» өлеңін жазған ақын Тұманбай Молдағалиев өз сөз алып, бұл өлеңін кезінде президентке сыйлағанын айтқан болатын. Содан кейін бұл жайлы сөз саябырса да, ал 2006 жылы қаңтарда Қазақстан президенті инаугурациясында Шәмші Қалдаяқовтың «Менің Қазақстаным» әні мемлекет әнұраны ретінде ойланды. Әннің сөзін жазған Жұмекен Нәжімедовтің қатарына Нұрсұлтан Назарбаевтың да аты қосылып кеткен екен. Бірақ 1950 жылдары жазылған өлеңнің авторлығына Қазақстанның қазіргі президенті қандай үлес қосты, ол жағы әлі күнге дейін жұмбақ.
Әлі зерттеуді қажет етеді дейсіз ба? Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сонымен постсоветтік кеңістіктегі кейбір елдердің президенттері кітап жазып немесе ән шығарып өлең айтқан кезде плагиаттық жағдайларға жол береді деген бір мақаланың мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өттік. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақтағы айын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды әрі қарай Қазақстан жаңалықтарына қарай бұратын болсақ, Қазақстан парламентінің төменгі палатасы мәжіліс депутаттары өткен аптаның бейсенбі күні діни қызмет және діни бірлестіктер деп аталатын жаңа заң жобасын талқылаған болатынды. Бұл жаңа заң жобасындағы баптардың бірі мемлекеттік органдар ғимараттарында діни рәсімдерді атқаруға тыйым салуды қарастырады. Ал хиджаб киюге тыйым салынбайды, бірақ хиджабтың қазақ әйелдері мен қыздарының ұлттық киімі емес екендігі жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізіледі деген болатынды дін істері жөніндегі агенттіктің басшысы Қайрат Лама Шариф. Осы ретте Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері қарапайым азаматтардан осы діни бірлестіктер және діни қызмет деген заң бойынша егер мемлекеттік мекемелерде, ғимараттарда намазхан бөлмелері жабылатын болса, сіздің оған көзқарасыңыз қалай, жалпы осы жөнінде не ойлайсыз деген сауалнама жүргізген болатынды, қазір сол сауалнаманы сіздердің назарларыңызға ұсынайық.
Қазақстанда жаңа қабылданғалы жатқан діни сенім және арыздан босандығы туралы заң жобасының 7-ші бабы бойынша Қазақстандағы мемлекеттік органдарда және басқа да қоғамдық орындарда мемлекеттік ұйымдардың кеңселерінде намаз оқуға және діни құлшылық жасауға тыйым салынбақ. Сіздің осыған көзқарасыңыз қандай? Осы жөнінде айтып берсеңіз.
Еще көзқарасым дұрыс. Запрещать не нужно, есть выбор человека, его надо уважать прежде всего. Хочет он верить, поклоняться и почитать все эти, ну, без пары знатков. Сыгельси жрейта, но тыйым салуға однозначно нельзя.
Кәдімгі өзіміздің таза діни жолмен жүретін болса, ол мысалы жұмыс орнында бір бөлмені дайындап, сол жерде намаз оқып не қылуға ол. Меніңше рұқсат етілу керек халық. Себебі мен айтпай ақ қой, бір үлкен жағдайын білем, соның директоры өзі 30 жыл 40 жыл сол директор болған кісі. Совет үкіметі құлап Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін ең бірінші ол таңертең гимн ойнатты. Ең бірінші сосын Құран оқытты, сонан кейін бір сабаққа шықты. Он менің ойымша ол одан ешқандай отылған жоқ мысалы. Ол діни уағызды да жүргізіп отырды. Мынау кәдімгі мәдениеттік білім саласын да жүргізіп отырды.
Мен өзім де намаз оқимын, сондықтан да оқу орындарында ондай орындар болу керек деп ойлаймын. Себебі бізге сабақ уақытында ондайлар келіп қалады да, намаз уақыты келіп қалады, сол кезде біз оны қаза қылуға болмайды, ол біздің парызымыз болғандықтан міндетті түрде ол жерге болу керек, өйткені біз мұсылманбыз. Мен өзім солай ойлаймын.
Менің ойымша ол әрине дұрыс сияқты, діннің оған еш қатысы жоқ қой. Бізде ислам діні, ол жерде тек қана ислам діні ғой бізде, Қазақстанда көбінде осы мекемелерде намаз оқып, не болмаса осы бес уақыт намазын оқыған адам әрине арыждан таза, ешқандай қателікке бармайды дегендей. Қалай айтсам болады, ол жерде менің ойымша дұрыс.
Тыйым салған дұрыс па?
Тыйым салған дұрыс емес.
Не себепті?
Не себепті болғанда енді қалай айтсам болады, ол әрине ислам діні болғандықтан шығар. Айрықсына кішкене қызық екен.
Жақсы, рахмет.
Қымбатты ағайын, Қазақстанда қазір парламенттің төменгі палатасында талқылауға түскен діни қызмет және діни бірлестікті туралы заң жобасының 7-ші бабында қоғамдық мекемелер мен кеңселерде намаз оқуға тыйым салынады делінген. Міне осыған қатысты алматылық бірқатар тұрғындармен сауалнама жүргізген біздің Алматыдағы тілшіміз Алтынбек Бағай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Жиырма бесінші сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Аның үшін бұл жер дәріл харап, мұнда әуел мал табу керек, онан соң ғарап, парсы керек. Қарнаш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап шуғы, малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына уа әр түрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге, үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тояды, онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі, соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Жақсы білгенді жоғарылық пенен көңілін алсам екен деп, надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арташылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкен осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейін. Мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбеседік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайды тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің баласын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын. Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы зорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деушеді. Осындай жаман сөзді құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтың баласы оқыған мен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді шықты, ілді қайтты, түбегейлеп қуған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасы менен оқығанға әрең оқтат, өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да орыстың ғылымын үйрет. Мұна мен айтқан жол малаяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, яки жұртқа рахат көрсетеме?
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бұл жарты сағаттағы тікелей әуе толқынындағы хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет салып өтейін. Нью-Йоркке жеткен Палестина жетекшісі Махмуд Аббас Израильді Палестина мемлекетін мойындап, бейбітшілік үшін мүмкіндікті жоғалтпауға шақырды. Йемендік күштер дүйсенбі күні тағы 20 адамды атып өлтірген, бұл хабарды жергілікті дәрігерлер растап отыр. Осыдан бір күн бұрын билік күштері шерушілерге қарсы оқатқанда 26 адам қаза тапқан еді. Ливияның уақытша үкіметі биліктен қуылған президент Муаммар Каддафиге жақын күштермен қақтығыс жалғасып жатқандықтан елде жаңа үкімет жасақтау әзірге мүмкін болмай жатқандығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік қауымдастықты су тасқынынан зардап шегіп, үйлері мен егіндіктерінен айырылған пәкістандықтарға $357 миллион көмек беруге үндеп отыр. Түркия Египетпен одақ құруды қалайды. Бұл туралы түрік сыртқы істер министрі Ахмет Дәуітоғлы ақштың Нью-Йорк Таймс басылымына берген сұхбатында мәлімдеген екен. Казахстанда халкаралык Евразия кинофестивалі басталды, Алматыда Евразия фестивалі жергілікті және халкаралык кино жұлдыздардын қызыл кілемін жүріп өту дәстүрімен ашылған екен осы күні кешкі жақын. Пакистанның оңтүстігінде Карачи қаласында полицияның жоғары лауазымды қызметкерінің үйі жанында автокөлікте жасалған жарылыс салдарынан кемінде 8 адам көз жұмған. Ардақты ғайын біздің тікелей әуе толқында хабарларымыз осымен аяқталды. Осыдан кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедер айдарының әлеуметтік тақырыптарға арналған хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайымда азаттықпен бірге болыңыздар. Әрқашанда өздеріңмен амандықта тілдескенше сау-саламат болыңыздар.